Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisemilkom bil-platea u minn Campus FM u l-lum fil-platea għed niltaqaw ma' Ellen Fenech. Kif aħna Ellen? Bonġu. Right,
bonġu.
Bonġu.
Grazie tal-istadina l-għonet.
Anke kjorri xwara nofsina xorta bonġu għahna għadu. Għax għedin rekordja fil-ħodu
għallu. Għax għafna drabi bonġu.
Bonġu, 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 bonġu. Titkun politi, stajt. Bonġu, 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 bonġu. Come tali vu, monsieur?
Très bien, merci. Ovviamente. Ftit Francis li għadni niftakar.
Ovviamente, jina u Ellen dazminiet u Ellen palissa mill-law n-nġu għal-prezent, n-sambat morru għal-passat u għemmeċi il-Drama Center li ovviamente jina u koll parti mill-Drama Center fejn aħna n-rawmu iż-żazah l-atturi ta' għada. Issa, Ellen, bissajja mxu l-ura morru l-ura fi żmien, mux ħafna, ta' morru l-ura.
30 sena morru l-ura.
30 sena, ma l-enti ta' xar snin bdejt ta' minn il-teatru, li għu
ta' xar snin.
Ta' xar snin, no. X'kien, ġalek ta' minn il-teatru?
Il-papa kien attiv ħafna fil-flaqda drammatika Rabat li kienet kumpanija lokali għadu sal-lum, attiv. U il-premju tiegħi, meta kont nispiċċa l-homework, kien li nitla' nara xi rehearsal miegħu. U jena minn dejjem jisu zera fija dik l-imħabba. Barra minn hekk innannu minnaħa tal-mama, mbagħad kien suġġeritur dak iż-żmien qabel. U allura dejjem kien fid-demm iż-żewġ naħat prattikament
il-baqgħu.
Però minnaħa tal-papa l-iktar għax anki ħutu s-subin l-oħra kollha kienu attivi u għadhom sal-lum.
Ġifieri atturi kollha.
Ejviva, atturi lokali, livell amatorjali.
X'kien jisimha l-kumpanija tagħhom?
Il-kumpanija meta bdew kien jisimha Golden Rose tal-każin. The Golden Rose, ma dak iż-żmien back in the 50s, 60s, qed ngħidu fil-bidunet. Kien hemm nies bħal Vitor Ingalia, jiġili jitilgħu magħhom, Victor Apa, jiġifieri
traumu.
Dak iż-żmien meta kienu l-Golden Rose, jiġifieri. Mbagħad meta spiċċa min jaf għalfejn. Imbagħad
araw biex qabluha Golden Rose.
Min jaf. Imbagħad meta spiċċa l-teatru minn ġol każin tal-banda, tal-banda kontru ġiru qed ngħidu. Ta' min jgħid li kien hemm żmien ir-Rabat kien hemm 10 kumpaniji lokali ta' teatru.
Tal-aġeb ta' kif kienu.
Da' żgur, fosthom imbagħad il-papa kien fondatur.
Santa Venera kellna xi tnejn, Santa Venera daw xi taw niżol waħed mill-liżol.
Daw kull ġimgħa kienu kien hemm xi ħaġa.
Jew films jew teatrin, kompli.
U l-films kienu jdumu ma jiġu, ġifieri teatrin kien xi ħaġa.
Leġermen l-ewwel teatrin, mbagħad mort ta' filaxija u iktar tard. Issa mbagħad.
Imbagħad kien spiċċat il-Golden Rose u l-papa kien wieħed mill-fundaturi tal-kumpanija kien jisimha Shining Stars. U wara ftit żmien meta bdew jikbru rrealizzaw li l-isem kien naqra Too Glossy u dawru ħal-laqda drammatika Rabat. Li għalqet jidir li l-għada drammatika Rabat għalqet 50 sena ftit ilu, ġifieri għada teżistiva għadhom jitellgħu 4-5 plejs fis-sena, ġifieri fis-sala parrokjali, baqgħu.
Proset.
U insomma, jien bħala tifel kont nitla nara rehearsals.
Xi kwalità ta' plejs itellgħu il-ġurnal?
Dak iż-żmien meta llum iktar kummedi. Fares u dat tip.
U Fares jiġifieri l-antiki li ta' Michelangelo Borch u
Michelangelo Borch ta' Henry Bourne.
Anki
oħrajn. Ma dawk l-iktar speċi.
Ma jaqbdux l-Ingliżi tal-lum, pereżempju, Taljani tal-lum u jagħmlu traduzzjoni tagħhom. Għadhom jużaw l-Ingliżi.
Ġieli għamlu, ġieli għamlu, għaliex kien hemm żmien meta.
Nistednu l-papa ta' xi darba.
Il-papa jekk jirrakkonta l-istorja ta' teatrin fil-Rabat naħseb.
Nagħmluha, nagħmluha. Anzi rrid indur il-villaġġi nara minn huma l-prinċipali, ħalli dawna inżommuhom huwa dawn huma stejjers bih ħafna u dawn huma l-bażi tat-teatru Malti. Issa teatri mhux teatrin, jiena niddejjaq nuża l-kelma teatrin, imma dak kien
isma'ni
il-bażi hu.
Kienet bennina, kienet inkubatur għall-attura, jiena kieku ma kienx teatrin ma bdejx.
Franse Bejjer, Franse Bejjer minn hemm kien bella.
Ħaddingli. Franse Bejjer kien joħroġ ma' tzija Tombi, għamil żmien għax mill-ħaddingli r-raba'.
storja oħra.
Dik aneddotu.
Mela, nkomplu, mela, meta int kont żgħir, l-istorja tiegħek, mhux ta'
appunto, le.
Papa tiġi għajdilna l-istorja tiegħek.
Eżattament.
L-istorja tiegħek.
Il-kont nispiċċa l-homework inhiek, nispiċċa l-homework titla' miegħek, sempliċement kultant nara rehearsal, allura inżeret dik iż-żerrija fiha l-imħabba l-park. Mbagħad niftakar darba minnhom kien ġie, kien qal li isma' jekk tmur tajjeb fit-testijiet li ġejjin. Hemm parti żgħira għalik fil-play li jmiss kelli 10 snin. Il-play kien jisimha l-firda niftakar. M'għandix idea. Kienet xi ħadd lokali li kitibha ġifi xi ħadd minn hemmhekk stess. U insomma, kont mur tajjeb fit-testijiet u għamilt il-play. U minn hemmhekk ġejt injettat. Mux nejdu għek b'dik il-bug kif jgħidu l-Ingliżi li ma tantx teħles minnha malajr. Meta mbagħad wasalt u kont iffissajt, jiġifieri jien mbagħad bdejt pereżempju l-primarja waqt il-break ma sħabi nilagħbu qed nagħmlu play dejjem.
Ija.
Dak it-tip kont ktibt play niftakar ukoll kien oqraw ili waqt l-assembly Pier Forja, jekk jiġifieri dejjem hemm il-xismu. Mbagħad kont wasalt biex nagħmel low levels u l-mama kienet qalt li jekk tmur tajjeb low levels. Nirreġistraw mal-imtada. U ovvjament kienet motif biżejjed. U ta' 16 mbagħad dħalt l-imtada.
Ta' 16 dħalt.
Ta' 16. U għamilt hemm 5 snin. Għax għamilt sentej junior u 3 snin senior kif kienet dak iż-żmien.
Kemm ilu da?
Jiena spiċċajt mill-imtada meta gradwajt mill-università stess fin-98.
Isin fiex il-kwadrajt?
Jiena gradwajt studji teatrali.
Studji teatrali wkoll u
xejn. U Taljan.
Jiġifieri ġejt.
Jiġifieri iż-żewġ graduations kemm mill-imtada u kemm il-theater studies hawnhekk fl-ewwel degree tiegħi kienet fl-istess sena.
Min kienu l-lecturers dak iż-żmien?
Fiż-żmien kien hemm Dr. Vicky Cremona, illum professor Vicky Cremona, John Schranz. U mbagħad kellna lill-Inge Marlind li kien jiġi spiss li kien dak iż-żmien it-tielet l-aqwa riċerkatur fit-teatru fid-dinja u kien miet wara workshop magħna MITP. Dawk li ktar imbagħad kien ikollna visiting lecture mela kellna Albert Marshall kien jagħmlilna radio, acting for the radio, kellna oħrajn. Il-main lecturers kienu Vicky Cremona u John Schranz dak iż-żmien.
Mela,
kull ma konna 5 fil-klassi.
5
konna.
Klassi mimnija, 5. Mela, tix qabel ma nkomplu ġifieri nisimgħu l-istorja ta' Alan Fenech, nħogħos li nirrepeti l-ismijiet, jiena ħallik xi ħadd ikun għadu kemm qabad magħna fuq il-Campus FM, kun jaf li qegħdin jiena Lino Farrugia qed nitkellem ma' Alan Fenech. U Alan ħajinterpretalna xi ħaġa assolutament klassika, il-Galileo. Parti mill-Galileo, naw, issa. Spieganna, xazilt.
Semmejna l-imtada, fil-fatt, dak iż-żmien konna.
Li kienet id-drama center ta' 20 senilu, 30 senilu.
Biex ngħidu, jien kont fit-tranzizzjoni, ġifieri jien għamilt sentejn junior bħala imtada.
Sewa.
Umbagħad konna l-ewwel, ġifieri aħna konna l-aħħar grupp li dħalna imtada. U l-ewwel grupp li ħriġna bħala drama center. Ġifieri konna fit-tranzizzjoni ta' li kien hemm. Ġifieri bdejna fil-Manuel u spiċċajna fil-klassijiet, l-ewwel fil-klassijiet ta' Marija Reġina. Umbagħad inawgurajna aħna l-ewwel performance li qatt saret, graduation play li qatt saret fil-studio, fil-Black Studio,
tad-drama
center, konna aħna.
U
konna ħadni għabi kbira. Għax aħna dak iż-żmien kienet ta' qabilna kollha kienu jagħmlu graduation play tagħhom il-Manuel. U aħna inawgurajna id-drama center. Allura kienet għalina iżik maħnissa nkunu l-Manuel aħna
ġivi.
Pero konti ġaħdim fil-Manuel jien ġivi.
Konti mur nara graduations, biex nara attura għalli nipikju maċi tal-esempio.
Għadak jizmin tu bifer anki l-drama center, ġifiri kien ikolna ħafna produtturi li kienu jkunu bil-qeda u diretturi jarawna.
Issa casting couch, issa. Il-Galileo?
Il-Galileo kienet, dak iż-żmien wara li konna nispiċċaw il-kors, konna namlu dak li ngħidu Masters Evening u konna namlu monologues u dialogues għal din Masters Evening u Galileo kienet il-monologue li konta għamiltin.
Issa, Galileo ovvjament huwa il-famuż.
The Life of Galileo ta' Brecht, bbażat fuq il-ħajja ta' Galileo Galilei, naturalment.
U mela, nisimgħu lil Alan Fenech interpretarna lil Galileo.
During my free hours, of which I have many, I have gone over my case and have considered how the world of science, which I no longer count myself, will judge it. Even a wool merchant, apart from buying cheaply and selling dear, must also be concerned that trade in wool can be carried on unhindered. In this respect, the pursuit of science seems to me to require particular courage. It is concerned with knowledge, achieved through doubt. Making knowledge about everything available for everybody, science strives to make skeptics of them all. Now, the greater part of the population is kept permanently by their princes, landlords, and priests in an acrious haze of superstition and outmoded words which obscure the machinations of these characters. The misery of the multitudes is as old as the hills, and from pulpit and desk is proclaimed as immutable as the hills. Our new device of doubt delighted the great public, which snatched the telescope from our hands and turned it on our tormentors. These selfish and violent men, who greedily exploited the fruits of science to their own use, simultaneously felt the cold eye of science turned on a thousand-year-old, but artificial misery, which clearly could be eliminated by eliminating them. They drenched us with their threats and bribes, irresistible to weak souls. But could we deny ourselves to the crowd and still remain scientists? The movements of the stars have become clearer. But to the mass of the people, the movements of their masters are still incalculable. The fight over the measurability of the heavens has been won through doubt. But the fight of the Roman housewife for milk is ever and again lost through faith. Science, Sarti, is concerned with both battlefronts. A humanity which stumbles in this old age milky mist of superstition and outmoded words, too ignorant to develop fully its own powers, will not be capable of developing the powers of nature which you reveal. What are you working for? I maintain that the only purpose of science is to ease the hardship of human existence. If scientists, intimidated by self-seeking people in power, are content to amass knowledge for the sake of knowledge, then science can become crippled, and your new machines will represent nothing but new means of oppression. With time, you may discover all that is to be discovered, and your progress will only be a progression away from mankind. The gulf between you and them can on one day become so great that your cry of jubilation over some new achievement may be answered by a universal cry of horror. I, as a scientist, had a unique opportunity. In my days, astronomy reached the marketplaces. In these quite exceptional circumstances, the steadfastness of one man could have shaken the world. If only I had resisted, if only the natural scientists had been able to evolve something like the Hippocratic Oath of the doctors, the vow to devote their knowledge wholly to the benefit of mankind. As things now stand, the best one can hope for is for a race of inventive dwarfs who can be hired for anything. Moreover, I am now convinced, Sarti, that I never was in real danger. For a few years, I was as strong as the authorities, and I surrendered my knowledge to those in power, to use or not to use, or to misuse, just as suited their purposes. I have betrayed my profession. A man who does what I have done cannot be tolerated in the ranks of science.
Niġu l-ura, għatmat l-għarna ma għorta niġu l-ura, għawna nisimaw bieċa minn Galileo. Fejn għedni t-kellem għallin Fenek, għallin Mela, inti tħalt l-imtada, għallin komplu l-mixja tijak ta' teatru. Tħalt l-imtada,
eżattament.
Għamilt 5 snin, ġifir
minn dak iż-żmien konna. U di dan nixtieq, saħna għamil appell l-istudenti. Għana dak iż-żmien konna, senior specialment, kien ikonna 4 darbiet fil-ġimgħa. Tlet sijat kull jum. Iġibri konna namlu 12 sija fil-ġimgħa u ma konniex infallu sakemm mhux vera inkunu fis-sodda bid-deni ma nifilħux niċċaru. Għax kważi kważi kien jaqbad.
Għalhom lill-istudenti. Għalhekk qed nisimgħuna ta'.
Għalhekk qed ngħidha.
L-istudenti li qed jisimgħuna. Qed tifhmu studenti minn
kważi kważi kien jaqbadna dwejja meta jiġu l-holidays. Għax tuħna nsiru familja, meta għatta erba tliet sigħat kull jum, għal-erba darbit fil-ġimgħa, ma l-istess nies. U insomma, fi żmien dak iż-żmien tibda titħalla tisir ta' fin-nies tat-teatru iktar tinsiex li l-background tiegħi kien tat-teatri. Allura għalkemm konna rom fuq it-televiżjoni.
Immaġina li minn.
Hija qabża kbira, pereżempju għalija xokk. L-ewwel xokk niftakarni wara li għamilt l-audition. Niftakarni qabel ma bdejt. Nitqallef fis-soda ma jinħa nitgħallem il-linji bl-amment. Għax it-teatrin bi suġġeritu.
Imma
mbagħad skoprejt li għandi memorja tajba ftit wara. Imma tgħid sensib differenti. Allura niftakar l-ewwel lezzjoni kellna ċarl Samut kien l-ewwel teacher tiegħi kien ċarl Samut. U dan ipperjani ma tfajla. Oħina għalija kienet xi ħaġa ġdida wkoll taf kif qatt għandi 15-16-il sena. Kont nistħi ħafna qabel ma dħalt nimtada, kont nistħi ħafna jekk kellim nitfajla nieħmar kont illum il-ġurnata id-drama bidlitni nara.
Naħseb li bidlitni. Hekk ikolli ngħidlek. Kompli.
Imma niftakarni l-ewwel partner tiegħi kien jisimha Nadja niftakar.
Sewa?
Qed fajla, jiena diġà. Dembi taħt il-blata. Kif ħalamel dal exercise magħha? Ma żamm mbagħad biżmin taf kif. Però it was a shock, it was a shock għaliex ovvjament aħna meta tkun ġej minn background ta' teatrini u tal-iskola u ta' min jgħid, jiena l-iskola qatt ma tawni parti. U dik hija weġa' li għandi. Hija weġa' li għandi kbira li qatt ma ntażilt. Jiġifieri. Ma nafx kienet ir-raġuni patweġġani. Mbagħad snin wara ġifiri wasalt biex għatlu t-teacher ta' drama għatlu snin wara ġifiri wara li tlaqtu ftit snin ilu fil-verità. Le kienet qabża kbira x'inti fil-li tmur hemm bl-iskript bidejk tagħmel rehearsal tisma' suġġeritur whatever. Inti tkun tħossok li tinklenat li tista' tagħti iktar. Ma mbagħad getting to train professionally u dak iż-żmien mhux għax da żmien le, però dak iż-żmien kienu d-disciplina fuqna kienet xi ħaġa kbira ħafna. Naħseb li kien hemm bidla kbira. Però ġalet nħobb iktar it-teatru, jiġifieri l-iżmin tal-imtada kien l-isbaħ żmien naħseb, jiġifieri kien hemm anke l-fatt li tidħol il-manwel titla fuq, jiġifieri kien l-atmosfera tħossok speċjali.
Mela, tiġ qabel ma nkomplu nitkellmu mbagħad kompli tgħidilna. Nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti, xi ħaġa li hija iktar tal-lum. Għalix, inti kull sena tagħmel il-mixja.
Wasal biex nirtira minnha, ta' ukoll.
Naħseb li wasal biex nirtira. Ellen dejjem jagħmel il-parti ta' Kristu fil-mixja ma jlu 10 snin jagħmilha, somma din hija l-istorja tiegħek issa tgħidilna fuqha. Ejja nisimgħu kien ma tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti il-parti ta' Ġesu Kristu fil-mixja.
Qalbi sew dal-mewt. Ibqgħu u issru miegħi.
Itolbu sabiex ma titħlux fit-tiġrib.
Missier, kollox jista' jkun għalik. Warrab minni dan il-kalċi. L-inbit ta' din it-tazza qares qisu velenu. Inħossu jaħraq bħal nar ġewwa fija. Inħossni inbidilt. Inħossni li m'għadniex ċert bħal meta baqtni. Qabel kont imħeġġeġ u mimli kuraġġ. Imissa li waslet is-sija tiegħi inħossni naqta' qalbi. Dan il-kuraġġ nħossu spiċċa l-kollox missier. Ippruvajt għal dawn l-aħħar tliet snin. X'nista' nagħmel aktar? Jekk immut, x'differenza tista' tagħmel? Urini, missier. Għidli. Għidli wara li jobboduni, jsawtuni, jweġġawni, jisamruni ma biċċa għawda. Għidli x'differenza tista' tagħmel? X'sejjer ikun il-premju tiegħi? Jiet nibża li dan kollu jkun ta' xejn. Urini, missier. Urini mqar il-passjoni tiegħi mi issa tisfa' fix-xejn. Nebbaħni mulej. Nebbaħni biex irrabbi l-kuraġġ li donni tlif tal-kollox. Jiet nibża jiet inħossni nirtoħod bil-bisa. Mulej, bijet minni dan il-kalċi. Iżda, mhux li rrid jien, iżda li trid int. Għaliex qegħdin? Qumu itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. X'mhux, riqet? Ma flaħx tisar sija waħda miegħi. Isru itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu kollu ħeġġa mal-ġisem dajjef. Mistir, is-sija tiegħi waslet. Qiegħed inħossni konfuż. U qiegħed nibża. Ir-rieda tiegħek jibsa. Għatini l-kuraġġ biex dak li batni nagħmel inwettqu sal-aħħar. Orqdu strieħu. Biżejjed, waslet is-sija. Ara, bin il-midem se jingħata f'idejn il-midinbin. Qumu, immorru. Ara, orob minn sa jitradini.
Dika ovvjament l-interpretazzjoni ta' Ellen Fenech bħala Ġesu Kristu il-faw dak il-famuż speech li ovvjament Ellen jixxala fih b'dik il-vuċi li għandu.
U meta kumpliment fuq il-vuċi tiġi minn Antlino Farrugia, dik tfisser ħafna. Dik tfisser ħafna. Le, imbagħad wara l-imtad ovvjament.
Tassew tassew ngħidilkom. Mela, Ellen, issa, meta inti kellek dawn l-esperjenzi fl-imtad għamilt il-qabża minn teatru tal-villaġġi ma mbagħad wara bdejt titgħallem. Disċiplina kompletament differenti, ma ovvjament u kienet trauma, ma fl-istess ħin kienet trauma
pozittiva. Mill-li trauma naħseb kienet xokk forsi.
Abza importanti fil-ħajja. Issa, x'kienu l-esperjenzi dawn
bat? Mbagħad niftakar l-ewwel parti kbira li għamilt kienet mal-Malet, kien ċempilli Frank Tanti. U konna għamilna il-kampjelo ta' Goldoni.
Sewwa l-famuż.
U kienet saret waqt il-Malta Fest minn għalija 96 dik. Il-Malta Fest San Anton. U dik kienet esperjenza sabiħa ħafna x'miegħi kelli nies bħal Lino Grek, Ines Farrugia, Elsa Romei,
il-krema ta' dak iż-żmien,
Fabian Sheridan Carlo. U kelli parti prinċipali, allura kienet ta' sodisfazzjon kbir, kulħadd jittrattani bħala l-baby tal-kast. Ines sejt kemm kienet fisset fija.
Hello Ines, tisma' ħadi l-intervista.
Ma ninsija għad. Kien id-deriġa Frank Tanti stess dak iż-żmien. Neighbor tagħna ħallija ħdejn ma' allura kien jafni minn hemmhekk. U mbagħad l-ewwel play tiegħi il-Manuel kienet mat-teatru jienu l-oħrajn ta' ġew Kwatt Romani.
Sewwa.
Is-sindku ta' Rione Sanità.
Ta'
Edwardo De Filippo.
Edwardo De Filippo x'hekk.
U insomma, fost il-kast kien hemm Narsi, Kalamatta wkoll. Illi kien tani hard time, nejda, l-lum jaf nejdilu, kien tani hard time.
Ma jħuġ għalih narġi,
kważi, kważi, ġifiri, dakilar, kontet naqta qalbi, għax tant kien tani hard time, imam, l-lum il-ġurnata.
Le
niftakar,
okkazi. Ukkos narsi, ta' ġifiri, għax
kukku. Le jafa dil-istoria, ġifiri, da' diskorġi.
Le rekordjawom daw l-istajjeru.
Niftakar illi fil-dress rehearsal, kienu dak iż-żmien kien hemm Channel 12.
Sewa.
Kienet tal-awtorità ta' Xandir.
Sewa.
U kienu qed jiffilmjawha. U waslet l-aħħar xena insomma, u jien kelli x-xena ma' narsi, kien xena jibsa ħafna mmur nitolbu biex għandna l-missieri u
whatever. Sewa. U kien għamlu l-parti tal-Godfather. Tal-Sintku, tal-Godfather.
Kien eccellenti.
Xi kontamentiri. Imija kien għamilha Manuel Kawkidi, kompli, issa mbagħad.
U narsi nesa l-linja. U jiena minn taħt, mingħajr ma semani ħadd, żgur ma semani ħadd, tajtu l-linja. U minflok baqa' sejjer jew qalli grazzi jew xi ħaġa. Stop, kat, jien biex nittestja kamiltlek qalli. U kisirni. Uddim kulħadd u jiena dak il-ħin ifhimni tkun għadek tibda fit-tej l-ewwel play tiegħek il-Manuel taf kif llum il-ġurnata naf kif neħandeli għalna sima. U għaddit, u vera nksirtu kif ġiku niftakar ġew Kwatt Romani kun slani u Tom Niellu dak iż-żmien u ma nafx min iktar. L-għada kienet first night. U kien hemm Alex Ferlun nannu tiegħi li qatt ma kien jitlef play milli kont nagħmel, inkluż l-end of terms tad-drama, jiġi tal-imtada. Kien qed fil-bank ta' quddiem ma' mommu missieri. un nerġaw naslu għal dixxena u narsi jirġa' jinsa l-linja. Għaw issa tal-limta, sa kont tal-limta lezzjoni, il-testjani issa. U tajtu dari u mxejt, u kellu jgħajat lajn, narsi. U ħassejt sodisfazzjon kbir, il-lajn istema ta' xinna l-isema. U saba wara l-play, mort ħabbatlu fuq dressing room, għax dejjem kien jażel l-istess dressing room, narsi. Għalli, yes, narsi. Għatlu najs, għatlu għaddejtu t-test l-lum. Minn dakken arbeda jirrispettani ħafna najs. Imma dakka li kienet ċaġa li ma ninsaqat.
L-istoria najs nsalmu l-ek. U fuq din l-aneddota, wasal, nafet mim tal-program, ħagġa tal-ħagġa, kif itiri l-ħin u zmin.
Ma nabnarsi spiċċaj.
Spiċċaj nabnarsi, stannaru kif ħankomplu l-program li mis. Jena Lino Farrugia, nsalmilkom, għanna maħna l-Allen Fenek. Illi rakuntanna u interpretanna żewġ xogħlijiet. U ovvjament tagħna il-parti miż-żożija tiegħu, insomma, Allen għadu maġorta. Allen insalmulek u grazzi ħafna tal-ħin li sebt biex inti tiġi u taqsam magħna l-esperjenzi tiegħek din id-dinja tat-teatru. Insalmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.